цій частині до урядового законопроекту. Нас не визначено, якщо я дивлюся на урядовий законопроект, відхилений, який був, то він в ньому не визначений.
Ну да, ми це теж побачили. Тобто нескінченність можна розширити шляхом встановлення конкретного проміжку. От, але точно проміжок за версією Європейської комісії, якщо я розумію, має бути не один рік. Тому це так, я навіть питати не буду, я поняв. Але щоб підготувати табличку, ми ж маємо ту проблему, знаєте, це чесно, один із тих законопроєктів, який, ну, просто, ну, важко підбирати слова, якби то, коли щось встановлюється, якісь вимоги узгоджуються, які, ну, які важко зрозуміти, і ніхто не може пояснити, про що вони. А нам, як комітету, треба до другого читання підготовити табличку, яка має відповідати умовам, які ніхто не може пояснити і зрозуміти. Ну, от круг замкнувся. Ми маємо щось підготувати, що має відповідати тому, що ми реально не можемо добитись розуміння, чому саме воно має відповідати. Ну, така складна робота інколи буває. Погоджуюсь. Так, Богдан Сильвестрович, прошу вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфкомісії, всі запрошені. Ну, дивіться, колеги, загалом, ну, я безумовно поділяю ті перестороги, які були висловлені Верховним судом, Вищою радою правосуддя, да? А з огляду на що? Ну, от, наче, як читаємо ми план Ukraine Facility, то начебто там закладені хороші речі, да? Зрозумілі, чіткі. Але коли ми ведемо, от навіть сьогодні ми про це не говоримо чомусь, але ми ж уже згадав у своєму виступі частково Олександр Анатолійович, він згадав, що це вже має бути певна перевірка за участю міжнародних експертів. Він згадав, в публічній площині ведеться вже мова про те, що до цієї перевірки будуть залучатись, можливо, члени громадської ради доброчесності. Чітко є об'єкти цієї перевірки. Да, це судді Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, але ми ж знаємо, що він один наразі. Да? Це по суті є два чітко визначених об'єкта перевірки: ВАКС і Верховний суд. І чому суддівська спільнота, і Верховний суд, і Вища рада правосуддя? Ну, це ж не потрібно бути мати великого розуму, да, щоб побачити, що очевидно буде спроба запровадити ще одну перевірку а-ля кваліфікаційне оцінювання, яке ще не завершено стосовно інших суддів, із незрозумілими наслідками. Тому давайте чітко розмежуємо. Да? Якщо ми йдемо в цьому напрямку, то безумовно вся судова гілка влади проти цього, тому що ми говорили про те, що кваліфікаційне оцінювання, згідно висновків Венеційської комісії, це була одноразова, екстраординарна і так далі процедура. Тепер друга площина питання. Я дуже дякую шановним народним депутатам. Ну, насправді ж, дійсно є що вдосконалювати у процедурах подання декларації доброчесності і родинних зв'язків. І про це можна говорити, мабуть, годинами. Про це потрібно вести предметні розмови. Я абсолютно погоджуюсь з народними депутатами, да, що є ряд тверджень, які, ну, самі по собі викликають питання, як можна ці твердження залишати в декларації. Да? Ну, наприклад, чи мною сьогодні згадувались, сумлінно виконувались службові обов'язки. Да? Скажіть, будь ласка, якщо суддя запізнився на роботу на 15 хвилин
Все.
і напише, що він, ну, чесно, насправді чесно напише, да, є рішення Ради суддів про те, що суддя там самостійно облік робочого часу проведе і так далі, і так далі. Але, ну, я відверто, коли завжди заповнюю цей пункт декларації, завжди, ну, от я сумніваюсь, да, ну, не скажу, а якщо десь одне рішення змотивував гірше, ніж інше рішення? Да? Тобто сумлінно, де ця межа сумлінності і так далі. Згадувалось сьогодні, ну, ще згадаю, наприклад, один пункт, де що там, по-перше, я хочу привернути увагу, що Рада суддів зверталась до Вищої кваліфікаційної комісії, коли вже вони оновили ті питання, які зараз, ті твердження, які судді заповнюють декларації. От раніше було таке твердження у декларації, зараз воно видозмінене. Чи вчинялися мною дії, за які я можу бути притягнутий до відповідальності? От у нас частина суддів заповнювали ідеалістично: ні, я ніколи нічого такого не робив. А частина писали не підтверджую. І мотиви їхні були. Ага, я позичив в борг у когось 10 гривень, да, і вчасно не повернув. Скажіть, за це може бути, ну, це відповідальність цивільна може наставати, да, людина теоретично, ну, не за 10 гривень, мабуть. Але ж, ну, ви розумієте, наскільки це твердження можна подвійно використовувати, да? Тобто, окей, згадував, Денис Вячеславович, сьогодні ви згадували НАЗК, да? У нас є чітко поріг відповідальності там адміністративної, кримінальної і так далі. От суддю не притягнули, бо він, умовно кажучи, встановили, що рівень його доходів і майна таки не відповідає, умовно кажучи, є розбіжність на 100 гривень. Тобто до адмінвідповідальності ми не притягуємо, до кримінальної відповідальності ми не притягуємо, але ми робимо висновок, що суддя збрехав у декларації доброчесності з цього приводу. Потрібно тут щось вдосконалювати? Ну, я думаю, що потрібно, мабуть, вдосконалювати, щоб це було зрозуміло. Чи таке твердження пункту 7, наприклад, теж у наших колег завжди викликає питання щодо перетину тих же ж повноважень. Чи у моєму володінні або користуванні сукупно більше 30 днів не перебувало якесь майно, транспортні засоби і так далі? Ну, коли по НАЗК, по декларації, там період іде, здається, 183 дні, чомусь в декларації доброчесності я маю контролювати 30 днів. От наведу свій приклад. Да? От я часто у відрядження їжджу. Іноді десь проживаю. До речі, ці питання виникали теж до мене. Мені як зафіксувати цих 30 днів? Я намагаюся тут різне житло все-таки знімати, а от теоретично я буду проживати більше 30 днів, от зараз відряджені судді умовно, да? З окупованих територій. Тобто до чого я веду? Насправді, що вдосконалювати, і я дякую шановним народним депутатам, є. Але давайте ми розмежуємо. Якщо ми хочемо дійсно запровадити якусь чергову перевірку ад-хок, що потім дійсно під загрозою цієї перевірки судді позвільнялися, в тому числі судді Вищого антикорупційного суду, то давайте чесно про це говорити, обговорювати. Якщо мета не в цьому, то давайте збиратися все ж таки і обговорювати конкретні пропозиції. Тому що на сьогоднішній день у нас немає ні порівняльної таблиці, ми не знаємо, про що йдеться мова. Це з приводу того, там були запитання, чи буде Вища рада правосуддя надавати консультативний висновок. На що? От отримаємо порівняльну таблицю, отримаємо ми певне бачення.
Вища рада правосуддя на зареєстровані законопроекти. Тому що по зареєстрованому законопроекту, або той, який проголосований в першому читанні, текст повністю є. І якраз висновки враховуються в тому числі до другого читання.
Тобто, ну, я про що кажу? Це що на пояснення. Сьогоднішній день немає навіть предмету для розмови. Ми не бачимо, ви кажете, Денис Вячеславович, що у вас, ну, народні депутати ще навіть не сформували цю порівняльну таблицю. Да? От вона буде, ми безумовно будемо надавати свої
зауваження. Давайте ще раз. Порівняльна таблиця, щоб всі розуміли, вона як в принципі є, тому що порівняльна таблиця – це перелік пропозицій, правок і пропозицій, які подані народними депутатами і іншим, ну, коротше, суб'єктами права законодавчої ініціативи до другого читання, до тексту законопроекту. Але позицій по них немає, тому що ми зараз проводимо обговорення, щоб зрозуміти зміст вимог. От тільки що, коли Мін'юста питаю, от, наприклад, про строки, які ми маємо згідно з Ukraine Facility розширити, кажуть, що це мають бути встановлені, розширення шляхом встановлення чітких строків. Але один рік за версією Європейської комісії, як ми чуємо від Мін'юсту, це не є цим розширенням. Тому для того, щоб щось формулювати, потрібно зрозуміти, що треба і для чого.
Про це ж і мова, Денис Вячеславович, що якщо тут два ключових моменти, якщо ми шукаємо черговий інструмент для того, щоб потім суддю, вибачте, підвісити, чи потім, щоб він не міг просуватися по кар'єрі, то це одне питання. Якщо ми хочемо вдосконалити ці механізми, то ми готові до цього долучатись і вдосконалювати. От згадували сьогодні про правила дорожнього руху. Чи вчиняли ви будь-які правопорушення? Ну, на конкурсі, здається, уже до Конституційного суду одна з кандидаток, здається, вона просто добровільно, примітка не заповнюється, я можу взагалі її не заповнювати, це моя добра воля, чи писати в примітці, чи ні. Вона в примітці написала, перевищувала швидкість, а з'ясувалося, що в неї ще й був штраф там за порушення правил парковки. І їй це вмінялося, задавалося питання в тому контексті, що вона діяла несумлінно, заповнюючи цю декларацію. Тобто, це, по суті, як був зі сторони, виглядало, що це черговий інструмент для того, щоб завадити подальшому просуванню по кар'єрі. Тобто, це посягання чистої води на незалежність суддів. То давайте ми розберемося, що ми хочемо від цього механізму і для чого він дійсно існує. Ну, народні депутати ставлять абсолютно слушні питання. Для чого дублювати певні відомості? Ми маємо чітко розуміти мету, для чого це робиться. Розуміємо, якщо строк розширити, так, є у нас декларація родинних зв'язків, там за 5 років подаються відомості, є декларація доброчесності за 1 рік, ну окей, значить будемо шукати, мабуть, між 5 роками, а є ще строк притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто ми готові долучатися до вдосконалення цих процедур, але ми категорично проти, щоб цей інструмент перетворився на чергову перевірку а-ля кваліфікаційне оцінювання, яке потягне за собою, ну, по-перше, воно не зовсім відповідає Конституції, як на мене, але воно ще потягне ряд негативних наслідків, про це слушно було заявлено, не тому, що хтось щось боїться. Просто ніхто не буде витрачати час на це, щоб пояснювати. Люди підуть просто у відставку, як з Верховного суду, так і з Вищого антикорупційного. Дякую.
Так, у мене є пряме питання. Чи є перевірка ad hoc процедура, оця перевірка суддів Верховного суду, про які всі говорять, і вищих спецсудів умовою Ukraine Facility?
Ні, це не є умовою Ukraine Facility, але це є в позиції Європейської комісії одночасно надіслана як вимога щодо України, як держава кандидата в члени Європейського Союзу, яка двічі повторена у звітах про розширення за 23-24 рік і у коментарях до проекту закону як урядового, який надсилався на погодження, так і законопроекту, який наразі готується до другого читання в коментарях Європейської комісії.
Денис Вячеславович, завершу. Те, що
і
казав.
І в дорожній карті, пробачте, з верховенства права також відображено це, цей пункт з участю незалежних експертів, необхідність проведення.
Те, що я говорю, тобто в Ukraine Facility в нас гарні речі, якісь прописані, одна, а потім в якихось інших документах де-факто ось підтверджуємо, що є вже вимога проведення якоїсь чергової ад-хок перевірки. Ну.
Дякую, Росина.
Дякую, Денис Вячеславович. Просто для стенограми і для того, щоб у нас діалог саме так не закінчився, я би хотів сказати, що в дорожній карті формулювання про ад-хок перевірку суддів Верховного і вищих спеціалізованих судів не передбачене. Ця дорожня карта урядом затверджена, зараз відправлена на погодження з боку Європейської комісії. Там іде мова про встановлення такого порядку перевірки декларації доброчесності, який би за умови, якщо це перевірка стосується суддів Верховного і вищих спеціалізованих судів Вищою кваліфікаційною комісією здійснювалася за участі незалежних експертів. Саме таким чином на сьогодні сформульовано в дорожній карті, і тому ад-хок перевірки в дорожній карті на сьогодні немає. Хоча треба теж мати на увазі, що цей документ з боку європейської частини на сьогодні ще не є завершеним. Дякую.
Дякую, Василь Іванович Німчук. Рука піднята. Я так розумію, Василь Іванович Німченко, мікрофон вимкніть.
Доброго дня, шановні колеги.
Да, вітаю.
Ну, я хотів би чотири такі коротенькі запитання озвучити і отримати відповідь. Перше, яку частину цього законопроекту займає безпекова сторона життя і здоров'я судді? Тому що ми на алтарь заложимо що? Життя, проведення професійної діяльності і все інше. Я з цього приводу хотів би напомнити, хто забув, а хто, мабуть, і не знає, як в городі Харкові, виходячи з того, що суддя займався там, колекціонував, це стало достоянням. Може, він декларації написав? Але вирізали всю сім'ю. Зайшли, вирізали всю сім'ю і забрали колекцію. і голови відрізали. Це для тих, хто не знає. Я хочу вам сказати київську справу, де в ліфті фактично відрізали голови судді, київського судді. І був вирок навіть. І я вбачаю, що, мабуть, лише з того, що це суддя. Ви знаєте, як зараз на суд всі накинулись? З'явився джокер такий собі, я б його називав джокером. Це питання доброчесності. Тут сьогодні я почув від Руслана, доброго дня, пане Руслане, про інквізицію в системі діяльності судової системи. Колеги, ви ж розумієте, да? Прошу, про останній раз на засіданні ми вели мову про історію державності. Ви пов'язуєте оце все. Це м'яко суд прийняв постанову, Верховний суд, стосовно того, що ж ви робите. Тому що ви ж бачите, як Конституційний суд паралізований. Пам'ятаєте, коли проти чотирьох осіб в Верховному суді теж кримінальну справу порушили? Як воно закінчилось, ніхто про це не знає. І тому я хотів би, щоб оця безпекова сторона однозначно бачилася в цьому законопроєкті. Друге, я хотів би сказати про Конституцію. Я сьогодні вдячний голові нашого комітету, зазвучала стаття 63. Це вже ми десь кажемо про те, що не в обозі у нас Конституція і не призупинена, вона діє. Але я хотів би сказати про статтю і 32 Конституції. Шановні колеги, де Конституція жорстко забезпечує недопустимі втручання в особисте сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Ще раз кажу, ми комітет правової політики. Лише Конституцію. Яка Конституція передбачає ліжте в сім'ї, де батьки, де теща? Я про це кажу. Простим і доступним язиком. Те, що судді там сказали стосовно доброчесності, родинні зв'язки і все ще. Що це таке? Що це таке, що суддя повинен писати дещо і все інше? До речі, це дуже напоминає китайську систему початку 30-х років, коли виходив підозрюю і сам себе судив. Ви це знаєте, так? Да? Я впевнений, що він сам собі вирок виносив. Я створив, скоїв те, і прошу мене наказати, прошу мене притягнути до відповідальності. А ми на сьогоднішній день вже перейшли на ту лінію, яка закінчилась в 56-му році, я маю на увазі часів сталінізму, позбавлення прав і свобод. Ми зараз знову пишемо, да? Я вже не виключаю, що появиться під судом і слідством не знаходився в полоні, не перебував. Оце писали ми, коли йшли на державну службу. На час. Я трошки, так сказати, вік мій дозволяє, тому що я писав це. І щоб мої батьки були в полоні чи не були. От про що йде мова. І ось так продивляйтесь, що є у цьому законопроєкті. Це ж не стоїть тут Верховний суд. Верховний суд приймає на себе перший удар. І хто за тим стоїть? І третє питання. Шановні колеги, тут посилається на Європу. Я впевнений, що це дуже напоминає сестринська така система і меморандумів, які ми писали фінансові міжнародні органи, пам'ятаєте? Ми самі тут сіли, писали за підпису прем'єр-міністра, президента, міністра економіки і казали, що треба зробити, щоб нас обмежили. Те саме я бачу на сьогоднішній день. Зараз я почув що от Європа нам каже, що ми повинні зробити і зробити, по суті, зачистку судових установ. Давайте називати речі своїми іменами. Що це таке? От що це за закон? Чому? В чому причина? Де вона криється? Де це джерело? Чому? І що за цим стоїть? Якщо ми візьмемо Конституцію, то судова влада, ви візьміть, у нас же професіонали є там. Ви можете це представити в Америці втручання в судову систему? У них здорова корпоративність, у нас цього нема. У нас хто хоче, то знущається із судів. Всі, хто хоче. Я маю на увазі від виконавчої влади. Якщо не відкриваю Америку, якщо скажу, що НАЗК може призначити не лише нардепа. Це ми проходили. А суддів він може призначити кожен рік повну перевірку. Це терор. Або як пан Руслан каже, це по суті та сама інквізиція. От про що йде мова. Повинні бути обмежені. Я ж не проти того, що не підлягають не перевірки. Людина, яка пішла на публічну діяльність, вона знає, на що йде.
Василь, але... це свята інквізиція.
Я не почув, але я вдячний. Що...
Кажу, свята інквізиція, Василь.
Свята інквізиція. Давайте, нехай буде свята інквізиція. Так от я вам скажу, що в любому випадку, повірте мені, нема такого судді, який би не допустив правопорушення. Нема. І апріорі бути не може. Я для практиків скажу. А ну скажіть по поводу дотримання сроків винесення рішення чи виготовлення мотивованого рішення після оголошення резидентивної частини чи протокола, який повинен бути зданий і для ознайомлення. Через раз, якщо не кожен раз, порушення. Це що, не зрозуміло? І віддавати на відкуп, я закінчую, і віддавати на відкуп, я не боюсь цього слова сказати, щоб не, та визвати на себе там якісь погляди чи крики, все інше, що ми зараз переходимо на, розумієте, спрацьовує доцільність політична і доцільність така, щоб заробити авторитет, а приводить до авторитарної системи управління. В тому числі під контроль судова система. Повністю на сьогоднішній день вона буде заведена. І закінчую я тим, що тут посилались на комісію верховенства права. Так от комісія верховенства права від тих спеціалістів і експертів міжнародних, вони сказали, що це допустимо, перегляд, ну це 1-2 роки. Оскільки суди, це по суті є свої системи самостійні, незалежні, і ці елементи контролю над ними не узгоджуються міжнародною нормою права. Почитайте, є 2 висновки Венеціанської комісії з цього приводу стосовно судів. А ми ще скажемо, що Європа нам указує. Я хотів би, щоб ми не надсилали цей законопроект до залу Верховної Ради, поки ми не отримаємо думку з цього приводу Венеціанської комісії. Як це зробити? Шановні колеги, ми це вміли робити. Давайте звернемось до голови Верховної Ради. І ми побачимо, що воно там буде. І закінчую. Я хотів би побачити, щоб той меморандум або які там приписи нам дала Європа, щоб ми прийняли цей закон. Пам'ятаєте, то так репортаж підкрив на шиї Пуціка, да? Читали ви наверняка, да? От. Примерно так. От такий рапорт звучить. Якщо Європа сказала, треба робити, то я хочу напомнити, 149 поправок ми зробили до законодавства, коли хотіли Європу. Пам'ятаєте про пана Порошенка? І чим це закінчилося? Те ж саме і те, що нам пропонує що я не бачив цього. Я хотів би, щоб показали в письмовому виді Міністерство юстиції, яке несе відповідальність за правову діяльність і нормотворчу діяльність всього Кабінету міністрів за своїм статутом. Пусть нам покажуть з Комітету правової політики, де хто в Європі от таке каже, давайте розробляйте систему і перевіряйте вищий судовий орган. Починайте з його, будемо так говорити. Цього нема, мабуть. Аби ж воно було, то нам би його поклали на стіл. Я хотів би на це почути відповідь. Інформацію закінчимо. Івченко.
Дякую, Василь Іванович.
Пане Денис, да. Якщо можна, оскільки мене вже кілька разів згадали, і це, я коли говорив про інквізиційний підхід, я мав на увазі виключно суто юридичну термінологію, жодних паралелей з середньовічною інквізицією в даному випадку не малося на увазі. Це суто сухий юридичний термін, який використовується з точки зору методологічних підходів. Ну, для коректності, якби, усіх учасників обговорення даного законопроекту. Дякую.
Дякую. Василь Іванович ставив питання до Міністерства юстиції. От, Міністерство юстиції.
Прошу. Да, Денис В'ячеславович і шановний Василь Іванович та Бальчук Олександр, Міністерство юстиції. Я зараз вам не можу сказати, де в якій з членів держав-членів Європейського Союзу є саме така процедура перевірки, наприклад. Да? І це не можу я вам зараз сказати. Але точно є такі системи і в молодих державах молодої демократії, ну, мається на увазі подання декларації родинних зв'язків, декларації доброчесності. Точно ми знаємо свого часу, коли було, наприклад, в Словаччині така система, але тут ми повинні розуміти, і я би хотів, якщо ви
дозволите... До речі, вона скасована чи ні, пане Олександр?
Були...
Ті за Словаччині. Скасована це такі процедури?
Ні.
Чи вони діють до цього часу? Вони... Словаччині, ви сказали Словаччину.
Тобто...
За Польщу ви не казали. Там теж робили таке трохи, пам'ятаєте, да? А тоді відмовились. А я хотів би, щоб десь показала нам Європа і каже, Україна, оце робіть, оце бистенько, оце до 1 липня, щоб був закон. Будь ласка, є таке?
Є у нас, знову ж, я би хотів сказати, що був Василь Іванович, Денис В'ячеславович, якщо дозволите. У нас наразі з цими вимогами... Ситуація така, тому що ви зазначили, що вказує Європа або Європейська комісія вказує. Навіть той документ, який надійшов з приводу законопроекту, ухваленого в першому читанні, він називається рекомендації. Але ми повинні розуміти, що хоча і формально цей документ називається рекомендації, то, але це є позиція Європейської комісії, яка, скажімо, і ми, ну, повинні розуміти, що без виконання цих рекомендацій ми не можемо говорити, що, наприклад, ця, бо і вони висувають до нас цю рекомендацію як держава до держави кандидата в члени Європейського Союзу. Тобто, і ми повинні розуміти, що ми повинні бути в перемовинах з Європейською комісією щодо змісту виконання цієї рекомендації, в якій формі. Це звичайно відкрите питання, але наразі це є така є позиція Європейської комісії. І я при представленні минулому засіданні комітету зазначав про те, що в процесі євроінтеграції будуть не один десяток навіть складних рішень, які буде потрібно приймати не тільки уряду, а і Верховній Раді України. І от це якраз є одне з тих складних рішень. Я не буду інші називати навіть, які навіть в сфері верховенства права є. І, ну, знову ж, питання насправді зараз, ну, ще раз повторюю, з перемовин, який зміст перевірок. І ми не в цьому ситуації перемовин ми не можемо сказати, наприклад, що...
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи передувало ваше звернення до комісії по цим рекомендаціям? І за чиїми підписами воно туди пішло? Які ваші були пропозиції?
Ні, по перевірці суддів Верховного суду, вищих спеціалізованих судів. Ця вимога вперше з'явилася у звіті Європейської комісії про розширення щодо України 23-го року і в модифікованому вигляді в 24-му році. Це позиція Європейської комісії, яка вона просто ставить перед фактом державу, в тому числі Україну, як державу-кандидата в члени Європейського Союзу.
Які звертались ви до комісії? Ви звертались до комісії в 23-му році? Ви звертались до Європейської комісії з приводу вдосконалення діяльності судової системи і їх перевірки? І як ви бачите цю проблему? Ви це вказували їм чи ні? Будь ласка, дайте відповідь на це.
У нас постійно відбувається комунікація щодо різних аспектів і звіту про розширення зазначено. Відповідних положень плану Ukraine Facility щодо того, які пункти і в якому вигляді їх потрібно розуміти і реалізовувати в відповідних законодавчих ініціативах. Я тільки, Василь Іванович, якщо дозволите, тільки в такому вигляді. У нас постійно, можна сказати, там кожного тижня чи кожного двох тижнів ті чи інші питання, ті чи інші законодавчі ініціативи на постійній основі з представниками Європейської комісії обговорюються.
Так, дякую, почули відповідь. Так, раз всім прошу, і колеги, давайте завершувати обговорення.
Дякую, Денис Вячеславович. Лише в плані реакції на те, що було сказано, якщо дозволите коротко. Отже, по-перше, коли починався процес скринінгу законодавства, Європейська комісія дала нам складники того складового права Європейського Союзу, акій Європейського Союзу, які мають враховуватись в процесі скринінгу законодавства. І це акі складалось із практики суду Європейського Союзу, практики ЄСПЛ, висновків Венеційської комісії, в яких на першому місці стояло питання незалежності суддів. І, зокрема, практика суду ЄС, зокрема по Польщі, вона була в основному пріоритеті, і зрозуміло, що цей основний пріоритет незалежність суддів, він з нього, власне, починається дорожня карта по розділу 23. Саме тому, на мою думку, ми ніде прямо не побачимо тих речей, які прямо можуть загрожувати незалежності суддів, про що сказав пленум в контексті тих законопроєктів. І тому ні в Ukraine Facility, ні в тій дорожній карті, яка пройшла три раунди перемовин з Європейською комісією на підставі звітів про розширення і скринінгового звіту, ми ніде цього формулювання не побачимо, про яке ми сьогодні говоримо щодо перевірки всіх декларацій суддів Верховного суду і вищих спеціалізованих судів. Натомість, що ми там бачили? У зв'язку з тими корупційними скандалами, які відбувались в Україні, Європейська комісія, звісно, що звертає на них увагу і каже, у вас є багато декларацій, але всі ці декларації не змогли запобігти тим корупційним скандалам, які у вас трапились, тому давайте ви їх вдосконалите, і, зокрема, ви розробите такі декларації, які будуть запобігати корупційним ризикам у Верховному суді. Що, однак, на мою думку, не можна тлумачити так, що всіх суддів Верховного суду потрібно ад-хок перевірити. Натомість, ця вся розмова, вона знайшла вихід у тих положеннях дорожньої карти, які я скинув в чаті. І в чаті написано таке, і це є складовою дорожньої карти за розділом 23. Мова йде про запровадження тимчасової процедури індивідуальної перевірки декларації доброчесності суддів вищих судів на основі ризик-орієнтованого підходу. Тобто, по-перше, не колективна, по-друге, не тотальна, а лише в тих випадках, коли є для цього необхідні підстави. Тому я би пропонував дивитись на цю всю історію дещо ширше і не знаходити якесь одне речення в рішенні про в звіті про розширення, де щось написано про корупцію в Верховному суді, тому що це дуже тривалий процес, і в ньому було значна кількість стадій, і воно має певну логіку, і на сьогодні ми можемо говорити тими офіційними документами, які, зокрема, затвердив наш уряд, повторюю, за результатами трьох раундів перемовин з Європейською комісією. Дякую дуже.
Дякую, колеги. Жваве обговорення, але воно потрібне для того, щоб зрозуміти все ж таки, що ми маємо прийняти, виходячи з всіх тих рекомендацій, планів, графіків, умов і так далі, тому подібне. От. І нашу. ми це маємо прийняти. Я скажу так, я скажу в кінці свою особисту думку, яка є зараз. Це моя персональна точка зору, суб'єктивна. От. Очевидно, що станом на зараз ми маємо ще проводити подальшу роботу над цим законопроектом, залучати різних учасників до цього процесу для того, щоб зрозуміти, що приймати, хто що розуміє під різними умовами, і як одні висновки Венеційської комісії узгоджуються з іншими рекомендаціями і так далі, тому подібне. Єдине, що мені здається, в мене є серйозні сумніви щодо доцільності взагалі існування в цьому виді декларації доброчесності. У цьому виді. Я не розумію, на що підміняти процес, створювати зайвий процес, нібито намагаючись досягти якогось результату. Ну, більше паперів, знаєте. Ну, паперів додається. Добре. Навантаження, яке має Вища кваліфікаційна комісія суддів, їх ресурс взагалі ніхто не враховує. Вони мають зараз, якщо підуть тисячі скарг однотипних, такі як до Вищої ради правосуддя, що чи сотні, вони мають зупинити конкурсні процедури, процедуру добору на посаду. Замість цим що займатися? Перевіркою декларації? Ну це ж нонсенс. От. Для мене розуміння, що якесь удосконалення змісту декларації доброчесності, це наповнення її зовсім іншими тоді там твердженнями, положеннями, які релевантні до поточної ситуації. Чи отримували особи, чи мають інше громадянство, там, чи звертались за отриманням іншого громадянства. Окей, я це можу зрозуміти, бо це немає в тих там майнових перевірках декларацій. Відвідування там, не знаю, тимчасово окупованих, ще якісь такі речі. А на що дублювати і створювати там лишній папір, я чесно, я не розумію. Я не розумію, як домовлялись про ці умови в межах всіх цих планів, графіків і так далі. Ну, хтось запитував взагалі якусь думку представників судової гілки влади. Чи це вони самі хотіли представників судової гілки влади розширити? Чи це діяли просто по принципу того, що якби ми за суддів, хай ще що-небудь їм більше довісимо, хай більше заповнюють паперів, їх не жалко. Ну, виглядає тільки так, бо це легше виконати, ніж якісь економічні реформи, там, якісь там по інших органах, вдосконалити діяльність інших органів. Ну, проще додати якісь там декларації, ще там твердження і так далі. Тому очевидно, що нам знадобиться ще час на те, щоб цей законопроект як-то опрацювати. Можливо, тут я звертаюся до уряду. На жаль, у нас немає представників-координатора, да, Міністерства економіки сьогодні на засідання, хоча ми запрошували знову ж таки. Але, пане Олександре, до вас також звертаюся, до представників судової гілки влади. Можливо, нам треба провести діалог із тими ж самими експертами Європейської комісії. Бо якщо ви говорите про Європейську комісію, то ми не отримували від Європейської комісії. Комітет отримував рекомендації, чи лист, підписаний експертами Дідженіра. Це
Дідженест.
Ну, так, Дідженеста. Але це чи є це офіційною позицією Європейської комісії, скажіть мені?
Ну, так, такого рівня, ми, да, якщо Денис Васильович, якщо дозволите, такого на законопроекти, це саме така позиція директорату, тому що ми повинні розуміти, що Єврокомісія, це означає, що всі єврокомісари ж не будуть по законопроекту України як держави кандидата в члени готувати позицію. Тобто ми, у нас, ну, наскільки я розумію процедуру бюрократичної Європейської комісії, це така, ну, є позиція, що це позиція директорату відповідного Європейської комісії, але це, ну, ми можемо в нашій розмові говорити, що це європейська позиція.
Я не розумію, що таке європейська позиція. Я розумію, що таке позиція Європейської комісії. Я розумію, що таке позиція експертів Європейської комісії. Я розумію, що таке позиція експертів. Чи точніше, інколи не розумію, що таке позиція експертів, яких позицій і так далі, і тому подібне. Да, в межах чого?
Пане Денисе, чи можна з Мінекономіки?
Я завершу зараз. У нас слово надаю я. Дякую. Я бачу, що рука піднята. Тому очевидно, що нам ще потрібно буде провести з цього приводу дискусії. Я би радив і представникам можливо судових гілки влади зі свого боку теж провести якісь, не знаю, консультації, пояснити вищій кваліфікаційній комісії суддів, вища кваліфікаційна комісія суддів. От ви, спілкуючись з Європейською комісією, чи там з експертами Європейської комісії, не знаю, з ким говорили про ваші спроможності, ви ну, не вбачаєте складнощів при виконанні от цих законів, встановлення там строків на рівні закону і так далі, в вашій поточній діяльності по добору суддів? Чи ви озвучували це, чи не, ви не вбачаєте таких загроз для інших видів вашої діяльності?
Дякую дуже, Денис Вячеславович. Ну, всі присутні колеги, хто брав участь останні декілька місяців і в підготовці дорожньої карти, і в перемовинах різних, про які Расім Шагінович казав з Єврокомісією, можуть підтвердити, що Вища кваліфкомісія завжди намагалася експертно коментувати ті речі, які пропонуються, таким чином, щоб ми і міжнародні зобов'язання наші виконали, але це і дозволяло нам рухатися вперед, в першу чергу там, де є наша мета, це формування професійного доброчесного судового корпусу. Безумовно, конкурсні процедури – це пріоритет, ми неодноразово про це зазначали. Так само от право дорадчого голосу, яке зазначено в дорожній карті, це та річ, яку ми напряму декілька разів з Брюсселем в зумах під запис обговорювали, чітко отримали відповідь, що так, це має бути право, наприклад, дорадчого голосу і так далі, і тому подібне. Тому нам напряму ніхто не ставив запитання, чи ви справитесь, чи ні. Ми розуміємо, що воєнний час ми маємо справитися з усім, але ми вдячні за те, що ви підкреслюєте, що ну, є певні ресурси, ризики не тільки в членів комісії, але й секретаріату, і техніка інколи не відтримує. Тому цей фактор, якщо буде врахований законодавцем, ми будемо максимально вдячні.
Дякую, почули. Добре.
Тільки, якщо можна, пане Денисе, я тільки добавлю от, те, про що говорив пан Расім Бабанли в контексті якби того формулювання, яке там зазначено в контексті ризикоорієнтованого підходу, це, власне, якби якраз та можливо, знову ж таки, ну, вам, як законодавцям, звичайно, остаточне рішення приймати, яке би давало можливість підходити не до перевірки концентрації зусиль всієї комісії на перевірки кожної декларації, а тільки у тих випадках, якщо для цього існують там певні підстави. Я хочу нагадати просто для усіх можливих учасників, що саме такий підхід застосовує Національне агентство по запобіганню корупції, тобто де було змінено підхід так в частині повної перевірки абсолютно там усіх декларацій там відповідних рівнів, а тільки ну концентровано якби увагу ну у тих випадках, якщо для цього є відповідні сигнали, тому що це знову ж таки цей інструмент не переслідування, а запобігання передусім. Тобто, ну, щоб ми якби усі розуміли для себе, в чому суть і легітимна мета цього інституту. Дякую.
Дякую. Я пам'ятаю, ми певний ризик-орієнтований підхід в законопроектах пропонували після негативної події в Верховному суді. Всім відомо. І тоді був висновок Венеційської комісії. Не за нашим зверненням. І були певні положення Венеційської комісії. От мені особисто буде цікаво побачити, зрештою, висновок Венеційської комісії з урахуванням тих положень, які вона давала тоді, от, по цих питаннях. Так, добре, давайте, Валерій Прокопець.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги. Я представляю Міністерство економіки, як керівник управління координації плану України. Хотів би роз'яснити ряд позицій щодо підготовки плану. На початку підготовки плану цей процес починався в 2023 році. Консультації проводились з усіма стейкхолдерами, і погодження теж проєкту плану відбувалось із залученням усіх. Це не була якась таємнича, утаємнена процедура, абсолютно відкрита, тим більше для тих, хто задіяний у виконанні був цього плану. По роботі з Єврокомісією наразі... Да,
я вибачаюсь, з Верховним судом, з Вищою радою правосуддя, з Вищою кваліфікаційною комісією суддів проводились по чому? Консультації
проводились зустрічі, і проводиться до цього часу з залученням Єврокомісії, представників експертів Єврокомісії, працівників Єврокомісії.
По Ukraine Facility, так?
Да, да.
Щодо, перед тим, як формулювалися умови плану Ukraine Facility, да?
Ну так, там процес кілька місяців тривав підготовки плану. Це не те, що там за два дні воно було зроблено. Це декілька місяців було витрачено на підготовку. По поточній роботі, я просто, ну, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Да, у нас немає офіційних листів по, ну, з якимось підписами посадових осіб Єврокомісії, але оскільки спілкування йде через офіційний імейл Єврокомісії, це вони беруть на облік, для них це зобов'язання, коли вони через нього направляють свою думку по прийнятності чи неприйнятності того чи іншого регулювання з точки зору відповідності вимог Укрплану, ми це вважаємо офіційною позицією, і ми її ретранслюємо на головних виконавців, щоб люди бачили фідбек від Єврокомісії, і ми його враховували, оскільки потім сам проєкт оцінюється тими ж людьми, але вже з поданням висновку Раді міністрів ЄС для оцінки. Тому і сенс є враховувати цю позицію або обговорювати під час зустрічі, які регулярно ми проводимо. До речі, по судовій реформі у нас щомісяця, окрім окремих точкових зустрічей, проводяться зустрічі з Єврокомісією саме по розділу цьому. Тому можливість висловити і обговорити завжди є, і нею користуються. Це коротко про те, як це працює зараз.
Денис Вячеславович, питання щодо цього.
Я вже на зв'язку, пане голова, я вже на зв'язку, зв'язок прервався.
Ви до Валерія хочете запитати? Бо в мене якраз до пана Валерія.
Павло Васильович, запитуйте, будь ласка, групу підняла.
Так, пане Валерій, скажіть, будь ласка, а хто конкретно веде от зараз з нашого боку перемовини по цим питанням, які ми зараз сьогодні обговорюємо?
Мікрофон, будь ласка.
З вашого боку, це з боку...
Не з нашого, з боку України. З нашого від комітету, я так розумію, ніхто не веде.
До нас підключаються і працівники Вищої кваліфікаційної комісії. Ну,
прізвище є у вас? От зустрічались, ті-та-ті-та, домовились про те-та-то-та. Ну, це ж просто. Знаєте, ви всі кажете взагалі. Прошлого разу пан Олександр Бачук там 63-ю статтю там використовував. Зараз ви там, от в міністерство. Хто таке міністерство? Про що домовлялося? От, з емейла від Єврокомісії щось прийшло. От, це що, може там случайно нажали, не те відправили, там повинні були в іншу країну відправити, нам прийшло. Все, ми вже побіжали, там не питаємо нічого, там треба виконувати. Да? От, давайте прізвище, хто про що домовлявся, коли, щоб ми розуміли, там, хто від України це здійснює, щоб можна було потім сказати. Бо потім всі питання, Комітет правової політики Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти закон в цілому. От. І всі камні на нас. Да? От зараз от я бачу, у нас скільки людей підключено до чату? Багато. Всі висказуються, державні органи висказуються, всі. Де наша громадськість? Не бачу жодної руки. Вже третій час. Жодної руки піднятої по цим питанням. Ну давайте ж казати, ми прозоро ведемо? Прозоро. Є питання? Важливе? Важливе. Давайте, пане Валерій, хто обговорював, приймав участь по цих питаннях?
У мене зараз переді мною немає списків. Якщо є потреба в списках, ми можемо підняти. У нас є запрошення, є списки тих, хто приймав участь. Ми піднімемо, якщо є необхідність, і надамо вам без проблем. Це все
так,
є.
Будь ласка, тоді це можна.
Просто зараз я не готувався з списками і по зустрічах, які у нас відбувалися.
Добре, добре. По цьому питанню, коли хто з ким обговорював і до чого домовився?
Павло Васильович, дякую. У мене одне питання. Ви згадали, ні, до вас, пане Валерію, ви згадали оце, якщо вже, ну, щодо офіційної позиції, неофіційної позиції, рекомендації. Ви перенаправили на комітет рекомендації представників GHD Ernest щодо кроку 3.5 плану Україна, ну, Ukraine Facility, так? Це ви сказали, ну, підписуються експерти, які рекомендації, які самі потім контролюють виконання цих рекомендацій. Не зовсім зрозуміло, чи є це офіційною позицією Європейської комісії, але ви з ними комунікуєте, вони вам з емейла скидають якогось офіційного, і ви пересилаєте їх виконавцям. Я не зрозумів, правда, чи комітет тут виконавець, чи ми законодавчий орган, але ну не суть, відповідальне. Перекинули нам, да, от ці рекомендації. Я дивлюсь, в основних рекомендаціях першим пунктом стоїть передбачити процедуру перевірки суддів вищих судів. Це тільки перший пункт взяв, рекомендацію. Ми тільки що говоримо півтори години. Пряме питання було до іншого представника органу державної влади. Чи передбачає план Ukraine Facility перевірку суддів вищих судів? Кажуть ні. Ви нам перекидаєте рекомендації експертів DGNS в рамках плану Ukraine Facility пункту 3.5, в якому в основних рекомендаціях передбачити процедуру перевірки суддів вищих судів, ну і далі там пішло по тексту. Можна зрозуміти, план Ukraine Facility пункт 3.5 передбачає процедуру перевірки, тоді вам питання, суддів вищих судів.
В ньому немає вказівки на конкретний рівень суда, до якого застосовується.
Ви план Ukraine Facility знаєте? Ви ж їм опікуєтесь?
Звісно.
Що там в пункті 3.5? Є про перевірку суддів, вищих судів?
Я вам зараз можу зачитати.
Та я його читав. Ви ж підключились, я так розумію, як відповідальний по Ukraine Facility.
Там немає назви Верховного суду, якщо ви про це. Немає такої назви, так. Да.
Так, правильно. Але тому
там
ми
про всіх суддів. Сорі, там, вибачте, там про всіх суддів, там немає розподілу на види суддів.
Я не про це. Я вам запитую, коли ви говорили про експертів і як відбувається комунікація, що це позиція Європейської комісії щодо виконання Ukraine Facility, я зараз не питаю інші звіти і так далі, а Ukraine Facility. То ви отримуєте від них на пошту, ви сказали, з емейла, рекомендацію. Пересилаєте їм нам. Ви переслали, Міністерство економіки переслало рекомендації представників DGN. Ми намагаємось зрозуміти комітетом, це офіційна позиція Європейської комісії. З вашої відповіді я ну нібито розумію, що так, але от прямої відповіді ні від кого не можемо добитись. Це позиція просто експертів. Ви сказали, ну вони ж потім це і контролюють. То я їм запитую у зв'язку з цим, якщо в цих рекомендаціях стоїть передбачити процедуру перевірки суддів вищих судів і посиланням на пункт 3.5, то в мене питання, от в пункті 3.5 плану Ukraine Facility, от ми запитували іншого представника, немає цього. То як нам, комітету, оцінювати ці рекомендації? Як офіційну позицію Європейської комісії в рамках плану Ukraine Facility, чи як що? Це як просто рекомендація окремо взятих експертів, окремо взятого там директорату і так далі. Як рекомендації, чи зобов'язання, як що?
Як рекомендації, це їх позиція. Позиція.
Це не обов'язкові для врахування, якщо ми їх не приймемо, це не вплине на план Ukraine Facility.
Це може вплинути на оцінку, тому що ці люди формують потім офіційний висновок. Дивіться, якщо є нерозуміння, таке буває, їх позиції, або є потреба в консультаціях, ми завжди готові організувати додаткову зустріч і з ними проговорити. Якщо у нас є сумніви, що їх позиція не відповідає, на нашу думку, вимогам. Ми можемо на зустрічі це з'ясувати.
А коли ми домовлялись, ми розуміємо, що там закладено чи ні? Я не питаю їх позицію, нашу думку, нашої сторони. От нашої сторони. Ми закладали це чи ні в Ukraine Facility?
Це мають сказати органи, які фахові в цьому питанні.
Хто ці органи? Мінекономіки національний координатор. Хто ці органи, хто ці люди? Нам закон треба прийняти, який-то чому-то має відповідати. Ніхто не може сказати, що там закладено. От як бути народним депутатом, скажіть, будь ласка. Та ще й дедлайни стоять до кінця другого кварталу.
Якщо є потреба в роз'ясненні, давайте проведемо зустріч ще одну з Єврокомісією. Ну, ви ж розумієте, що Мінекономіки – це Мінекономіки, а судова реформа проводиться фаховими людьми, які всі в реформі.
Я все розумію, я ж не через те. Дивіться, от, ну, ви ж підключились, сказали, дякую, що підключились, до речі, бо ми запрошували, чесно. Ваше важливо, бо ви національний координатор. Ми хочемо зрозуміти, що ці домовленості, їх обов'язковість, підписуються там експертами, чи офіційна це позиція, чи ні. А виходить так, ну ви щось прийміть, а потім дізнаєтесь, чи відповідає це, чи ні. Ну так не працює, так не може працювати, тим більше в таких серйозних речах. Колеги, ось що, ну це...
Ну, Денис Олександрович, про це ще йшла мова.
Да.
Кінець ми все ж таки добилися хоч цього розуміння. Пане Олександр Бончук, я думаю, що вам пора спасати ситуацію.
Давайте колеги, вже завершувати.
Третю статтю.
Ну, завершувати ситуацію. Давайте завершувати з цим питанням, тому що у нас одне питання стоїть в Різному. Хотілося б підняти. Я не знаю, чи є кворум, бо там теж питання таке важливе. Тут у нас дві руки підняти. Одна iPhone 13 Іра. При всій повазі перейменуйте, щоб я міг надати слово. А Наталя, рука піднята. Не знаю, хто саме представляється.
Валерій, а можна запитання все-таки дам? Німченка.
Да, прошу, прошу.
Він посилається на те, що носії думки ходили в Європу із України. І вони нам дали рекомендації письмові. Хто цей носій думок і на чому вона викладена? Ємела чи на паперовому? І хто? Це ж зрозуміло. Сашко не сказав. Я не, на жаль, я був відключений, але пане Олександре, ви не сказали. Ви ж точно знаєте, що туди писали листа, пане Олександре. Писали? Це не писали, ви обійшли це питання. А Валерій пусть скаже, хто ж цей носій думок, що це за думка така?
Пане Олександр, пане Валерій,
питання. Можу відповісти. Це службовий імейл надходить від службової особи Генерального директорату Єврокомісії. Це не листування якоїсь вільної людини від обов'язків. Їх обов'язок оцінити наші законопроекти та інші проекти, які проходять через Укрплан, і дати свою позицію. Для того, щоб потім при офіційній оцінці нам не зарахували виконання і ми не втратили гроші. Для того ця попередня процедура і існує. Вона заведена для того, щоб ми на етапі підготовки до прийняття могли зняти питання спірні або ті, які не відповідають, на думку оцінювачів, вимогам плану України. Саме для цього.
Пане Олександре, ви щось відповісте Василю Івановичу? Він запитував, хто писав.
Ну, я тільки да, приєднаюсь, дякую за з приводу того, якого рівня, як він більше знає питання цієї комунікації. Питання просто в тому, що з того листа щодо цього законопроекту ми бачимо, скільки це першим пунктом йде, що наразі Європейська комісія розуміє, що без виконання цього пункту, без провадження цієї окремої процедури, не буде, вони не будуть вважати, що це є виконанням українського плану. Хоча це буквально в тексті не передбачено.
Там не зазначено такого, не треба.
Це не зазначено, але у нас, але я хотів би сказати, що у нас була схожа, не така, але схожа ситуація в жовтні 24-го року, коли було про угоди зі слідством у корупційних кримінальних правопорушеннях. Тобто, у нас був, ми домовились, були одне формулювання, коли десь йшлось про удосконалення процедури укладення угод і завершення кримінальних проваджень, але далі з'явилися інші пункти, без яких, без виконання яких Європейська комісія в такому ж порядку вважала, що не буде виконаний відповідний пункт. Знову ж, це умови, які ми просто, це поєднання умов, які ми маємо наразі в процесі нашої європейської інтеграції. Ось це я хотів би на таким...
Це вже на базі ваших домислів, пане Олександр. Я не говорю ваших особистих, а група, яка працює. І все це домисли. Ви ж комітеті правової політики, пане представник і замміністра юстиції. Я до вас поваги.
Так, колеги, давайте я надам слово. Є Павло Васильович, з вашого дозволу, надам слово, може.
Денис Вячеславович, давайте не будемо нашим принципам, правилам зраджувати. Я коротко. Шановні колеги, я просто, чому я питав, хто веде ці перемовини з нашого боку, бо це вже не перший раз я піднімаю це питання, Мін'юст, у них все в тумані. Мінекономіки, в них також все в тумані, оказується. Хтось кудись якісь листи шле, хто їх виготовляє, нікому не зрозуміло. Ми в державі живемо, тут має бути якийсь порядок. А в нас повний хаос, я так дивлюсь. Перше. По-друге, я все ж таки хочу дізнатися, хто це все веде. Сьогодні Верховний суд пояснювали, що у них там 70-80% вже мають право на відставку. Ми приймаємо, судді йдуть у відставку. Хто з Єврокомісії потім щось буде нам присилати з Брюсселя суддів? Хто за них роботу буде виконувати? Про це ж, коли говориться про перемовини, про це треба говорити. Представникам Єврокомісії, комісарам, експертам, про це хтось говорив, мені от цікаво, хто говорив про це з нашого боку. Якщо ніхто не говорив, треба сказати тоді, ми важливі речі зараз обговорюємо. А краще всього, знаєте, голову пісок, там хтось відправив листа, ми за це ніхто не відповідає. Тому що колективна безвідповідальність – це найгірший інструмент, найгірший. Дякую.
Дякую. Колеги, чесно, зараз дам слово, бо це, здається, нескінченно буде. Навіть обговорення, це лише обговорення законопроекту на комітеті. Колеги, дивіться, мені здається так, ми формулюємо якісь зобов'язання, їх десь прописуємо в якихось документах з розширеним таким тлумаченням.
Дивіться, формулюємо, діло в тому, що...
Неважливо, хтось формулює, прописується, наприклад, там, розширити, поглибити, там, вдосконалити, оце красиве слово, вдосконалити. А потім даємо можливість через експертні висновки експертів інституцій, які самі ж перевіряють виконання цих рекомендацій, розширювати їх до нескінченності і наповнювати іншим змістом. Да я сам за вдосконалення декларації доброчесності, але я сказав зовсім по-іншому, зовсім іншим змістом наповнення. І те, на моє глибоке переконання, вдосконалення. І в мене тут не співпадає позиція з експертами. От як розуміти, хто тут правий, про що домовлялись, коли це підписували? Ми якісь там експерти отримали. Ми намагаємось від уряду зрозуміти, що ми зі свого боку туди вкладали, коли про щось домовлялися. От чому проблема. І ні від кого не можемо добитись цього. Валерій Іванович, потім Наталія, потім Ірина. Ірина, написали в чаті про це.
Абсолютно підтримку колег і Павла Васильовича, і Василя Івановича. У нас складається ситуація, і вже не перший раз на комітеті, мабуть, є якась конкретно визначена посадова особа, яка про щось домовляється. І, мабуть, є якийсь формальний вираз того, про що домовилося, який зафіксований в чомусь. А я вам скажу, в чому у нас виникає проблема. У нас проблема, коли закон стає Ukraine Facility, або біля нього з'являється євроінтеграційний прапорець, він починає жити своїм життям. Тобто, на нього вже не впливає ніби й комітет, бо це треба, і ми розуміємо, що десь і нас переконують, нас просять і таке інше. Так може Є в уряді особа, хто займається євроінтеграцією? Ну так давайте запросимо на комітет. Скажемо так, оцей Ukraine Facility, будь ласка, які пункти ми маємо виконати, що конкретно? А то так, воно задаєш питання по кожному другому закону і не можеш добитися цієї відповіді. І я тут абсолютно солідарний з колегами і також ну, нам як комітету потрібно це розуміти. І тоді ми будемо, може у нас буде менше спорів, я десь не будемо ми між собою списи ламати про те, що це не підтверджується. І я це питання задавав, кажу, скажіть, будь ласка, вам, ви, Денис Вячеславович, ви ж пам'ятаєте по інших законопроектах? Навіть пані міністру задавав це питання. Так про що мова у нас? Дякую.
Колеги, ми забули про безпекове питання. Я ж просив, відповіді нема, пане голово. Це дуже важливо. Йде питання про життя і здоров'я суддів.
Всі закладені, якщо я пам'ятаю питання, чи закладені безпекові питання в цей законопроект?
Нема
в
цьому законопроекті.
Я просто до кого питання поставити це?
Пане Олександре, пане Олександре пане Валерій. Мінекономіки разом курірує це питання. Як же вони бачили це? Що це?
Іде пане Олександре, пане Валерій, якщо можете
відповісти. Я вважаю, ну, я думаю, що я спробую таким чином відповісти, що ми в частині інформації, яка відображається в деклараціях, ми не змінюємо, ми єдине робимо удосконалення, це те, що ми об'єднуємо зміст декларації. Це буде один документ. Да? Тобто всі інші питання, ми не збільшуємо ризики щодо безпеки суддів і членів їхніх родин цим законопроектом. Як наразі є, от на сьогодні, як ми обговорюємо, є чинне регулювання, чинне законодавство, яке передбачає, таким чином і залишиться
і
надалі.
Що ви зобов'язуєте писати в декларації? Ви почитайте, візьміть. І його читають не тільки пан Олександр і пан Василь, це я, а читають і злочинці. Що тут не зрозуміло? Це перше, от про що йде мова. І тому я хотів би, щоб ви реально на речі дивилися. Це ж люди. Це люди. А так все, щоб інтернет гуде по кожному чиху судді, де треба, де не треба. Яка всього користь для суспільства. А придумати можна, що нам рекомендують. Я знаю. Але я впевнений, що господин Букіков про це навіть і думки немає. Такого, що такі рекомендації може хтось дати, тим більше комісія верховенства права. І останнє, подивіться, лише Конституцію втручання, Конституція допускає втручання в особисте життя. Скажіть, де Конституція допускає ті речі, про які йдеться? В тому числі про членів сім'ї і все інше. І чому членів сім'ї там починають чистити все, стільки получали з 91-го року. Це що? І до вас останнє, якщо ви кажете, почитайте, як Європа, на Європу посилають, на Словаччину, почитайте, як там за життя і здоров'я судді стоять. Підпускує, їде, він в супроводі їде за його заяви, щоб ви розуміли. І в Польщі це є, і в Німеччині це є. Оце розумієш, де йде питання захисту недоторканності, незалежності, життя і здоров'я, честі і гідності. А яка ж ще честь і гідність, якщо у кальсонах починає на ЗК там пропозиції, що чистої води, ви ж знаєте про що. Компромат і все. І Богдан, пан Богдан, вірно казав це питання. До побачення. Більш нема питань.
Дякую. Тоді я слово зараз надам пані Ірині Жилтабрюх, суддя Верховного суду. Написали в чаті, да, що не може просто перейменуватись під час конференції, а там з офіційного не може. Через кібератаку на Верховний суд. Прошу.
Саме так, дякую, Денисе В'ячеславовичу, добрий день всім присутнім. Я буду дуже коротка, тому що розумію, що ви всі втомилися і детально ми все одно сьогодні все не розглянемо. Що таке Рада Європи? Це не тільки директорат Єврокомісії, це ще й Комітет міністрів і Судова Рада. І Комітет міністрів, і Судова Рада неодноразово досліджували ці питання, і їхні рекомендації викладені у кількох кресах і кількох рекомендаціях, вони діаметрально протилежні цінності декларують, ніж ті,
які... Пані Ірина, вибачайте, я вас зупиню, просто щоб ми розуміли, народні депутати присутні на засіданні, кого ви представляєте? Виступаючи.
Тут я від імені Асоціації адміністративних суддів України, але я так. є ще й суддею Верховного суду, тому це питання знаю і як декларант, і як учасник пленуму.
Нам важливо, від кого ви говорите.
Зараз від Асоціації суддів, так. Це не єдиний голос Верховного суду, хоча він співзвучний з тією позицією, що викладено у висновку. Що хочеться дуже вкласти стисло. Об'єднання тут всіма майже сприймається як полегшення життя для суддів, але це не є так. Що більший за обсягом документ, то більше він може містити помилок. Там немає бази, на якій їх об'єднувати, тому що один документ заповнюється шляхом плюс-мінус, підтверджую, інший – це відомості щодо інших осіб. Якщо їх об'єднувати, то це означає автоматично розширювати підстави для втручання. Розширення обсягу втручання без належних підстав буде збільшувати тиск. Тиск на правосуддя, це кінцевим бенефіціаром є народ України. І я зараз не від страху чи уникнення якоїсь відповідальності чи звітування, я про те, що акцент якраз судові ради ставлять на незалежності перед підзвітністю. Далі, від нас вимагають при неповному правовому регулюванні чітких відповідей під загрозою відповідальності. Не зрозуміло навіть, що декларується – період вчинення чи період виявлення. Від будь-яких коментарів Вища кваліфікаційна комісія відмовилася, а тому ми зараз фактично декларуємо навмання своє розуміння. Тому, звісно, що вдосконалення цих процедур необхідне і потрібне. Система державної влади полягає у суворому поділі на компетенції між її органами. Про це говорили той самий заснований Європейською комісією міжнародний проєкт «Право Джастіс», коли навіть обговорював добір. Він казав, що коли постають серйозні питання іншого порядку, то такі питання повинні вирішуватися окремо і не змішуватися з процедурами відбору. Так само хочу наголосити про те, що сам факт введення частини пропонованих положень навіть без їх реалізації практичної матиме серйозний вплив на незалежність суду та охолоджуючий ефект у здійсненні правосуддя у деяких категоріях судових спорів. Я маю на увазі зараз категорію спорів, де стороною є Вища кваліфікаційна комісія суддів. Що ми маємо за пропозиціями? Вища кваліфікаційна комісія суддів створює правила, за якими живуть судді, потім ініціює за цими правилами перевірку, проводить цю перевірку і фактично три в одному. Ми маємо особу, щодо якої ми маємо ухвалювати судові рішення без неупереджено і безсторонньо. Дякую.
З мікрофон Денис Вячеславович.
В мене питання до щойно виступаючої пані Ірини. Мені здається, ваша асоціація просилала лист на комітет по цьому законопроекту, але ви ніяких пропозицій не зазначали до законопроекту.
Ні, є наші пропозиції, вони були скеровані на адресу вашу електронну. І все це, те, що озвучено, викладено письмово.
Да? Ну, може тоді якоїсь
ми
іншою
повторимо.
Плутати.
Ми повторимо.
Тому що був лист, що ну, не було викладено пропозиція, а просто зазначено про необхідність створення робочої групи. Ну, з цього питання.
Так.
Вот. Так, добре. Руслан Сидорович, рука піднята.
Я лише дуже коротко, як ремарка, насправді в контексті і декларації доброчесності, і декларації родинних зв'язків, і щодо інших моментів, вже за цього скликання Вищої кваліфікаційної комісії ми намагаємося не просто проводити роз'яснювальну роботу, ми готуємо опитувальники, готуємо блок запитань-відповідей, постійно їх розміщаємо. І більше того, комісія намагається підходити не з точки зору текстуального. Ну, я якби хочу заспокоїти якби представників судової влади, не з точки зору текстуального, якби буквального підходу, а з точки зору, власне, і сприяння у коректності заповнення декларацій і направленості в контексті, власне, достовірності відомостей і захисту усіх доброчесних суддів. Тобто немає спрямованості карати, навпаки, ми вважаємо, що власне це і має бути інструментом захисту доброчесних усіх суддів. Дякую.
Пане Руслане, а як, що ви маєте на увазі про інструмент захисту?
Мається на увазі, що цей інструмент, ну я хочу підкреслити, що він вже існує більше 10 років, так? Тобто,
да, я в курсі. Я просто запитаю, цікаво, ну, позиція, я уточнити цікаво. Тобто, якщо дані декларації не спростовані, то це апріорі правда вважається.
Це має
презумувати. І в межах кваліфікаційного оцінювання, в межах всього, правильно? В межах всіх так. Процедур.
Ну, власне, цей інструмент, він задумався як підняття довіри всього суспільства і так далі до всього судового корпусу. Тобто, якщо суддя подав декларацію доброчесності, подав декларацію родинних зв'язків, до цих документів немає жодних застережень, в тому числі і до НАЗК декларації і так далі. Mm-hmm. Вся підзвітність і прозорість, вона якраз має сприяти відновленню довіри в контексті того, що уся інформація, вона є доступна, є достатньо багато органів, я би, ну, хтось каже, навіть забагато, які це перевіряють, і усе це у сукупності, коли особа не притягають відповідно до відповідальності, немає застережень ні з боку громадськості, ні з боку там учасників процесу, тощо, зі сторони Вищої кваліфкомісії, зі сторони Вищої ради правосуддя, це має сприяти довіри до судової влади в цілому і до конкретних суддів, зокрема.
Пане Руслане, а на вашу думку, суб'єктивно, я не питаю позицію Вищої кваліфікаційної комісії, суддя як члена Вищої кваліфікаційної комісії, суддів вас питаю, да, і як досвідченого правника, от цей інструмент підвищення довіри, як ви сказали, суспільства до суддівського корпусу, декларація доброчесності, виправдала себе за всі ці 10 років?
Очевидно, якщо ми на сьогоднішній день про це говоримо, очевидно, що бажаного результату не досягнуто. Ну, давайте будьмо чесними, відвертими до кінця. Тобто, спроба була, але, ну, скажімо так, ті прикрі випадки, які сталися в системі, і я переконаний, що вони не носять масового характеру, ну, їх, по ідеї, не мало би бути, так? Тобто, там, і робота там і НАЗК, і тощо, і Вищої кваліфкомісії, Вищої ради правосуддя. Але... Знову ж таки, ми повинні запровадити домірний інструмент для того, щоб не перетворювати цю процедуру на полювання на відьом. Тобто нам потрібно тут розуміти цей баланс, тому що в іншому випадку ми можемо підірвати довіру до судової влади як такої. Тобто тут потрібно, власне, дотримуватися оцієї домірності.
Пане Руслане, у зв'язку з цим питання, а скажіть, будь ласка, уявімо, суто гіпотетично. Завтра немає декларації доброчесності суддів. Що зміниться?
Філософське запитання.
Це вам практичне.
Інструмент задумувався базово, так, у своїй природі, як декларація, так? Тобто підкреслюємо до семантики цього поняття, так, що цей документ, він підтверджує те, що я задекларував. Я є доброчесний, я є суддя, я є доброчесний, я не
соромлюсь. Якщо не задекларував, то...
Та ні, звичайно, що ні. Ну, не у всіх країнах є...
Так що зміниться? Я не питаю, як він задумався. Дивіться, ви ж розумієте. Що зміниться, на вашу думку, суб'єктивно, знову ж таки?
Це може викликати широку дискусію і, перш ніж реалізовувати такі речі, потрібно пересвідчитися, що інколи хороша мета може мати зворотній результат. Тут я би про це говорив.
Я тому виключно суто теоретично. Ви хочете сказати,
що напишуть, що тепер нам доброчесні судді не треба, тому що вони не подають декларацію доброчесності.
Що жодним чином цього не підтверджує абсолютно. Тобто це ж не означає, що до моменту запровадження декларації доброчесності всі судді в Україні були недоброчесними. Ну це було би дуже небезпечне твердження, і я би застерігав категорично усіх від...
Бо якщо хтось термін пропустив на один день, це він стає зразу...
Ну, от, пане Павло, оце от питання про домірність, так? Тобто ми не повинні перетворювати переслідування за якісь дрібні формальні недоліки в сумнів доброчесності судді. Тобто, знову ж таки, оце і є полювання на відьом, коли там одна кома десь стоїть не так, оце є надмірний формалізм. Це є оцей от правовий пуризм, який насправді не переслідує в цієї от правильної мети досягнення того результату, заради якого, ну, якби ми всі сьогодні зібралися.
В мене таке питання, ну, якщо хочете, просто можете не відповідати так в голос, а кивнути. А, тобто, за цією логікою, в принципі, якщо ми для всіх введемо, навіть для всіх, декларацію доброчесності, то хоч так апріорі всі, взагалі всі будуть доброчесні, бо без неї, ну, я так розумію, це не працює. Ну, ні, по логіки. Що тільки для суддів? Тут, до речі, оця теза Сергія Олексійовича, це питання, набуває нових яскравих барв, да? Тобто, тоді є сенс для всіх взагалі вводити, хто, ну, не видається?
Мені видається, що робота судді є найважливішою і найвідповідальнішою у суспільстві. Я схиляю...
Лікарі. Чому лікарі? Я теж дуже. Військовослужбовці і так далі. Багато відповідальних професій.
Беззастережно. Але ніхто замість судді не може відновити справедливість у суспільстві. Це особливість, власне, судової влади. Ніхто замість суддів не може забезпечити повернення до справедливості, якщо відбулося її порушення.
Це інженери людських душ. Це не я сказав. Це
зрозуміло. Дякую. Дякую, пане Руслане. Давайте надамо слово пані Наталії Божівській. Я так розумію, да? Прошу.
Дякую.
Тільки зазначайте, кого ви представляєте. І дуже коротко ми будемо завершувати.
Дякую. У мене поганий зв'язок, оскільки в нас немає інтернету з телефону. В суді у нас, я представляю сьогодні Всеукраїнську асоціацію адміністративних суддів, хоча, як і Ірина Леонтівна, я є суддею Верховного суду, але тут я представляю Всеукраїнську асоціацію. Передусім зауважу, що наша асоціація є колективним членом Європейської асоціації адміністративних суддів, тому кожен суддя Української асоціації є членом Європейської асоціації адміністративних суддів. І Європейська асоціація адміністративних суддів охоче, готова надати фахову допомогу у розробці тих чи інших норм. Коли я говорю про фахову допомогу, мова йде про те, що наша асоціація представлена у кожній країні члени Ради Європи. У нас створений комітет незалежності суддів, саме на рівні Європейської асоціації. І для нас важливим залишається, щоб при тих чи інших реформах було почуто позицію фахового середовища. Тому що експерт – це дуже широке слово. А ось фаховий суддя – це вже зрозуміло конкретно і чітко. Чому я на цьому акцентую зараз увагу? Тому що якщо ми загалом скажемо «розумний студент», ну розумний, але коли ми скажемо, що це є магістр, чи людина пише магістерську роботу з конкретного питання, буде зрозуміло, що до нього можна з того чи іншого питання звернутися. Не випадково на цьому акцентую увагу. Сьогодні неодноразово лунала теза про те, що ось декларація без термінів, без строків. Я нагадаю, що фахові судді у 16-му році вже подавали першу декларацію доброчесності за усе життя. Потім правила гри було змінено. Так ось ми не можемо за одне життя подавати щось інше, бо одне життя. Воно одне життя. Тому тут потрібно розмежовувати і розуміти, що такі експерименти вже були, і саме по них проходилися конкурси, комісії і тому подібне. Наша позиція, як уже моя колега Ірина Леонтівна зазначила, по законопроектах висвітлена у нашому зверненні. Водночас ми готові запросити наших колег-фахівців, щоб вони кожен по своїй країні зробили зріз. Чому це важливо? В минулому році і присутні тут представники Вищої кваліфкомісії, Вищої ради правосуддя знають, що ми багато проєктів проводимо саме в форматі peer-to-peer. Це і проєкт «Суди і суспільство», це і наші минулорічні семінари «Конфлікт фундаментальних прав». Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що під час цих семінарів конфлікт застосування фундаментальних прав наші колеги, які представляють вищі судові інстанції країн Європи, акцентували увагу на судовій практиці Європейського суду справедливості. Це Люксембурзький суд, не плутаємо зі Страсбурзьким судом. Бо саме туди будуть звертатися в тому числі ті особи, які будуть незадоволені тим чи іншими нормами у випадку набуття повноправного членства у Європейському Союзі. Тому вже сьогодні, формуючи норми, вони мають сьогодні, правильно про це говорив пан Расім, про те, що є принцип акі комуніте. І наші норми, які ми приймаємо, вони мають бути зрозумілими для наших фахових європейських партнерів. Ми не були залучені до дискусії, про яку зараз було Міністерством економіки озвучено, хоча з Міністерством економіки співпрацюємо в унікальному проєкті, який теж ми ініціювали по податках. Ми будемо раді бути залученими і тут. Але без детальних обговорень, без детального аналізу, які норми, як вони працюють в інших країнах, формувати знову ж таки новий велосипед є небезпечно, оскільки на кону саме вступ в Європейський Союз. А законодавство країн-членів ЄС має відповідати принципу акі комуніте. Тому просимо розглянути як наші пропозиції, так і можливість проведення, а ми готові надати таку можливість, фахових дискусій із суддями, представниками країн Європейського Союзу. Дякую.
Дякую. Я просто не зовсім розумію, яку можливість ми маємо надати, як вона має бути виражена, ця можливість. Якщо є бажання когось залучити, будь ласка, залучайте. Ви ж направили позицію на комітет. От. Тому, будь ласка, якщо у вас буде звернення, висновки європейської там асоціації, кого завгодно, присилайте на комітет, ми так само їх розглянемо, комунікуйте, ми вон, взагалі повністю відкрито працюємо. От, і на окремі судді направляють свої пропозиції. Ми їх досліджуємо, да, і так далі, тому подібне. Так що, ну, будь ласка, навпаки, ми тільки раді, коли судді самі і представники суддівської спільноти проявляють активність, фаховість, ну, і, власне, виступають з конкретними пропозиціями до текстів, законопроєктів і так далі. Тому, так, звичайно, надайте, якщо ваші колеги з інших країн зможуть надати якісь свої думки з цього приводу і практику, і з їх країн ми тільки вдячні. От, колеги, я пропоную завершити у нас обговорення. Мені здається, ми досить тривалий час обговорили, але тривалий ми обговорили не просто так, щоб поговорити, а для того, що ми намагаємося все ж таки зрозуміти, які в нас межі, які стартові позиції, які зрештою зобов'язання і так далі. Ну, очевидно, що станом на зараз комітет просто фізично не може підготувати цей законопроект, пропозиції, по якому закінчилось прийняття, здається, позавчора, ну, тобто в ніч з позавчора на вчора, от, і не розуміючи реально, ну, я думаю, всі слідкували за дискусією тут, підготувати законопроект, який би був якісним і взагалі доречним, ну, точно на це потрібно більше часу. Я думаю, що ми на базі комітету, не думаю, впевнений, продовжимо роботу над цим законопроектом. І тоді, коли він буде готовий для голосування, якщо взагалі доцільність, ну, є, але вона на сьогоднішній день для мене, от особисто скажу, лише планом Ukraine Facility визначається для того, щоб отримати відповідні грошові кошти фінансування. Ну, от чесно. Або якщо ми наповнюємо конкретним змістом, то зовсім іншим змістом потрібно наповнювати декларацію цих доброчесності. Не знаю, до чого ми прийдемо, але так є. Тому ми цей розгляд цього питання завершуємо. От. У нас ще є різне, і в Різному теж є одне питання. Павло Васильович, ви щось хотіли також сказати, чи що?
Ну так, Денис Вячеславович, я говорив раніше, в нас ж є представники від громадськості, бачу, Ніка Креденькова, це Transparency International, наскільки я знаю, да, зараз представляє, там інші.
А у нас на кожному комітеті присутні.
Ні, так, ми ж запитати, ну, щоб вони офіційно, знаєте, не просто там по присутствували, да, а потім А прилюдно обговорити, там, задати питання, вони нам, ми їм, щоб це було ну, по-нормальному якось.
Полосиш, да, дякую, що ну, ви ж про це вже говорили. Ну, ми кожен раз, всі, хто хоче, піднімають руку і висловлюються. Я вон слово навіть надав iPhone 13, ну, як би коли написали, хто це. Я ж нікого не фільтрую, кому давати, кому не давати слово. От. Всі це чудово знають, і раніше всі виступали, коли мали якесь бажання там, і так далі. От, ну, так що...
Будемо вважати, що немає тоді, да.
А записи у нас зберігаються, так що все нормально. Так, добре, тоді переходимо до наступного питання. Дякую всім, хто був присутній по цьому питанню. До наступних зустрічей. У нас є різне, колеги. В Різному хочеться поставити таке питання. Дивіться, у нас триває конкурс на заповнення вакансій в Конституційному суді. Так? У нас, знову ж таки, нагадаю тим, хто не знає, що ми отримали перелік кандидатів, список цих рекомендованих кандидатів до речі, групи експертів, здається, в кінці лютого. Але у нас на той час ще не було результатів спеціальної перевірки. Тому ми, як в принципі, не могли ще розглядати кандидатів. Після того, як отримали матеріали спецперевірки, ми запитали у до речі, групи експертів, ми викликали і кандидатів на засідання, ми призначили засідання комітету, викликали кандидатів, представників до речі, групи експертів, кандидати з'явились, виникли питання по виконанню практичних завдань і так далі, тому подібне. Комітет прийняв рішення звернутися до речі, групи експертів із проханням надати перелік, надати документи, які кандидати подавали під час проходження відповідних конкурсних процедур. І в першу чергу членів комітету цікавили виконання практичного завдання, оскільки комітет в тому числі при проходженні має орієнтуватись на професійні компетенції кандидата. Також під час співбесіди може ставити питання для того, щоб не дублювати і ознайомлюватись. І ставити предметні питання, бажали отримати і всі документи. Про це було рішення комітету. На жаль, ми не отримали від дорадчої групи експертів і, відповідно, перенесли розгляд цього питання. Не отримали від дорадчої групи експертів відповідних документів, отримали лист, де, ну, власне, повідомлялось про ненадання нам документів. Потім ми тоді, очевидно, що ми по-різному бачимо норми закону про Конституційний суд і про діяльність допоміжного цього дорадчого органу суб'єктів призначення. От, ми запропонували провести робоче засідання, знову отримали лист про недоцільність нібито чи неможливість проведення цього робочого засідання. І саме для того, щоб обговорити, там таке було зазначено, ми пропонували про необхідність проведення робочого засідання, щоб обговорити питання застосування норм закону України про Конституційний суд, ну, в межах цих процедур. Знову ні, відповідно, у комітету постало питання тоді, що робити далі. Постає. Одна із пропозицій є така, оскільки комітети Верховної Ради України наділені повноваженнями надання роз'яснень з питань застосування законодавства, і це знаходиться в предметі нашого відання. Є пропозиція підготувати відповідний проєкт роз'яснення комітету щодо застосування положень норм цього закону. Можливо, я не знаю, навіть направити його проєкт цього роз'яснення до дорадчої групи експертів, або винести на засідання комітету і затвердити це роз'яснення щодо все ж таки документів для того, щоб комітет мав теж повноцінну можливість виконувати свою функцію. От, колеги, є така пропозиція в Різному. Хто що з цього приводу бажаю сказати, виступити, у кого які думки з цього приводу. Ну, бачу, що колеги,
Давайте по-іншому спрошу. Є заперечення щодо цього чи перестороги?
Ні, Денисе, ми ж це обговорювали там вже, коли була у нас робоча група.
Добре, колеги, тоді, значить, так і визначимось з вами, оскільки, ну, не бачу заперечень, тоді давайте підготуємо все.
Я попросив підтримати.
Ну, це не потрібно голосувати, немає сенсу. Дякую за підтримку. Давайте тоді підготуємо текст такого роз'яснення і вирішимо, як там, чи на комітеті винесемо питання затвердження, чи скомунікуємо, хоча я не знаю, в третій раз нам відмовлять начебто органу парламенту. Ну, досить дивно, коли в зустрічах відмовляють якось в комунікації, воно дивно звучить, але тим не менш. Ну, спробуємо, можливо, ще одну попитку. От, привести це до ладу. Дякую так, всім.
Будемо звертатися до...
Шановні колеги, можна одне слово?
Да, прошу.
Інститут роз'яснень Комітету правової політики – це явище, яке заслуговує на увагу, пане голово. Вже проводив роз'яснення один раз і по народним депутатам, комітет по народним депутатам, і навіть по заробітній платі. На сьогоднішній день, коли у нас нема офіційного тлумача, ви знаєте, да? По закону, Конституційний суд не дає, то наше роз'яснення, воно, по суті, буде на грані тлумачення офіційного. І це потрібно, я погоджуюсь, це потрібно, і ми повинні, зобов'язані навіть це робити, коли є якісь питання по застосуванню норм закону. Не Конституції, я кажу, а норм законів. Тому я підтримую, і воно заслуговує на увагу.
Дякую, колеги. Колеги, всім тоді дякую за участь і роботу сьогодні в засіданні комітету і за попереднє опрацювання в межах робочих груп, індивідуально, підкомітетів і так далі, законопроєктів. Сподіваюсь, що ми продовжимо працювати також плідно зі всіма учасниками, зі всіма нашими, так би мовити, партнерськими органами судової гілки влади, і уряду і так далі. Всім бажаю і в інтересах України, звичайно, що. І всім бажаю безпеки, якомога на швидшої перемоги нашій країні. От, і до зустрічі на наступному засіданні комітету. До побачення.
Всіх щастя. Здоров'я всім.
Да, дякую.